Pa res nuli vsih, ne? Je resnica predvsem ta, da sta se pridružila še dva možakarja. En mu je ime Mike Lenz in ga poznate preko kratice RSQ. In eden je Ivan Cepanec Tegla in ga poznate preko frekvence 89,3 pa še preko kupa enih zadev. Živjo, pozdrav obema.
Živjo.
Zdravo.
Zdravo.
Dobar dan.
Vidva oba pač seveda stojita za enimi glasbenimi revijami, za RSQ Maj pa za Master magazinom Tegle. Dajte povedati najprej to, ne. Kva se vraga se dogaja na slovenski sceni, kar se tiče glasbene periodike, oziroma kakšno je bilo leto 2009?
Ja, načeloma se je skazalo, da slovenska periodika počasi umira po nekem pač novem zagonu. Tlele kolega Ivan v bistvu še edini gladiator te scene, ki mu zadeva še kar laufajo, očitno.
Ja, mislim, za zdaj mi smo itak zalaufali Maja, tako da...
Ja, v informacijo, ti imaš relativno svežo, frišno revijo, ne?
Ja, Master magazin je zdaj šele enih 7 številk zunaj, torej od Maja naprej.
Pa mesečnik je, ne?
Ja.
7 cifer, RSQ?
RSQ smo pa začeli maja 2007 z internetom, en let pa še imel. In potem januarja 2009 začeli s tiskanim mesečnikom.
Pa zdaj?
Zdaj pa jutro pokopljamo svoje skoraj 3-letno dete in glede na vse se v bistvu počutam presenetljivo v redu. Ne?
A prav jutro ali kako?
Prav jutro.
Kako pa ne bi to zgledal?
13.
Aha, skratka, jutro ne bo nove cifre z onim, misliš to?
Ja, jutro ne bo nove cifre in poleg tega jutro ugasnemo spletno stran in vse MySpace in Twitterje in ostala socialna omrežja.
Skratka, ti se očitno tega podajaš na eno področje, kjer je Maj že bil, ne? A se kaj družite med sabo, a se pogovarjate o svojih izkušnjah, oziroma, a je pametno dobiti kak nasvet, preden se tega lotiš, kaj ti najbolj koristi?
Definitivno.
Finančno zaledje, verjetno.
Mislim, definitivno. Zdaj, če grem po vrsti po tvojem vprašanju, z Majem sva imela dosti krat debate o časopisu, o načinu dela, o najbolj pogostih napakah, o vsebinah, o tem, na kak način se stvar lahko razvija, kje ležijo recimo določene pasti in podobno. Zame osebno je to, da RSQ pokopan je bil velik šok, glede na to, da se mi je zdela pač revija sama po sebi res odlična in je super, ker je sobstajala na sceni. Zdi se mi, da sta in Master magazin in RSQ bila tako ene komplementarni telesi, ko sta potem zajeli skupaj eno ogromno sceno, ne, v tem oziru. Tudi kolikor vem, smo poslovno sodelovali na tem področju in tako, zdaj pa, kaj si že nadalje vprašal? Aha, kakšne zaledje? Ja, itak, finančno zaledje je najpomembnejše in prav v tem času recesije se je izkazalo, da tukaj leži največ pasti, glede na to, da mnoga podjetja so pripravljena oglaševati na načine, ki pa so bolj kompenzacijski, kar pomeni, da ni toliko finančnega inputa, kolikor so neke druge usluge, ne? Kar pa seveda v večini primerov na dolgoročno ne koristi toliko časopisu. Ne.
Ok, na samo vprašanje denarja se bomo po moje še kar vračali danes do 11. Maja recimo prejle sem surfala po spletu, pa ni čist jasno razvidno, sploh pa ne recimo iz prvih 100 zadetkov, da se RSQ ukinja pravzaprav. Kot da, tudi če sprašuješ okrog, recimo ljudem ni čist jasno zdaj, govori se, zakaj recimo, a se ti zdi, da nismo zagnali za dost velikega preplaha na tem, kar se dogaja, oziroma da javnost niti sploh ne ve, da RSQ je bil, ali pa ve, da je bil, pa ne ve, da se zdaj ukinja. Namreč, ker recimo prvih 50 zadetkov je takih, pač prva številka RSQ-ja, pa Young Guns Tour, pa...
Lepo, tle se direktno vidi cela težava. Da, mi smo po svojih kanalih seveda obvestili, da RSQ zapira svoje vrata, še pač neki mediji, ki so nekako ljudje, ki tam delajo, delovali prijateljsko, so to pač objavili, ker vse je to neke vrste spektakel smrti, ki je zanimiv, vedno in posod bo. Tako da, zdaj pa, ker to očitno ni dosegal celotne populacije, ki bi jo to mogli, ne, tle tako je se pojavil težava, da v bistvu primankljaj sredstev za pač razne kampanje obveščanja je pač tako okleščen oziroma ne obstaja, ne, obstaja samo s tem, kar lahko za ston dosežeš, ker nimaš budžeta, tako da tukaj tudi je mogoče vzrok tega, da RSQ in tudi marsikera druga revija, pač, ki bo oziroma trenutno ali pač je, funkcionirala na tem področju, ni mogla se pravi uzurpirati celotne populacije, pač velikega trga, karkoli. Ker ni bilo budžeta nikoli zraven, pač tazga proper.
Ok, kaj pa recimo sama publika, sami bravci, ki so jim to vrstne revije namenjene, ne? RSQ je sicer pokrival dosti široko polje neke alter glasbene scene, recimo temu tako. A si pričakoval, da bo mogoče bolj angažirana oziroma a se zdi, da je premalo? Ne nazadnje, če primerjamo to s filmsko sceno, z nekimi zaprtjami, ki na dvor so se dosti hitro pojavili ljudje, ki so bili dosti glasni v tem, da ki na dvor recimo ne damo. Medtem ko za RSQ, kot da nismo še niti čist dojeli, da pravzaprav na slovenskem niti nimamo nobene res glasbene revije, publikacije razen muske, ki o kateri bom, do katere tudi seveda še pridemo, kaj šele, da bi pač zahtevali, da sploh bamo neko publikacijo z tega področja?
Če gremo najprej na kinodvor, ko se je kinodvor zaprl, se v bistvu skupina ljudi, ki so tam pač delovali, spravo skupina mlajših delavcev, se je dejansko pač je na lastno pest organizirala, kar je organizirala in v končni fazi mi je uspel pač s tem vzbuditi to neko mero zavednosti, da so se kmalo pač oglasili neki mestni možje. In še vsi, ki so pač podpirali to stvar, jaz si to predstavljam tako, da kinodvor je vsem bila neka inštitucija, ki je dolg čas funkcionirala in se je marsikomu zdel fucking cool, da je to podpretne, ker v bistvu pol je on pač nek intelektualc, alternativc, umetnik, filmoljub, whatever, ne. Zdaj, pri RSQ-ju, jaz sploh mislim, da pričakovat, da bo neka ta, ti si rekla, da je to pač pokrival veliko mero alternativne glasbe. Bilo je nekaj alternativne glasbe, v glavnem pa je to bila muzika, ki bi mogla biti tudi pri nas mainstream glasba. Spravo, če gledamo svetovno, bendi, ki smo jih pač te predvsem tuji, pač malo večji, ki smo jih imeli notor, pač krojijo svetovni mainstream, ne. Svetovni mainstream, v svetovnem mainstreamu ni načeloma izvajalcev, v dejanskom mainstreamu, ki bi bili podobni pač našim domačim estradnim mainstreamovcem, raznim Lendero, Dremel, karkoli. To so pač bendi, ki gledamo na MTV-u, pač imajo ogromne koncerte, so milijonska industrija. Zdaj tega pri nas pač ni in tudi pričakovati od publike, ki je načeloma to všeč, da bo nekaj ful angažirana za stvar, je pač tega ne moreš pričakovati, ker to v bistvu je biznis. Glasbeni biznis in to področje, ki smo ga pokrivali, je glavno področje glasbenega biznisa. In ljudje, ki pač to odjemajo po celem svetu in tudi pri nas, nimajo potrebe oziroma pač sploh ne bi smeli imeti potrebe, da bi bili neki baš angažirani. Vsake fene na parih bendov in to je to. Zdaj mora funkcionirati sama od sebe, ker je pač atraktivna za vse, pač oglaševalce, pač nov mediji, poslušalce, skupine, vse, ne. Ampak se tle izkazali, pač mogoče bi lahko temu rekli, da so časi čudni in ljudje prav tako, da v glavnem pač strani oglaševalcev nekako ni bilo interesa oziroma vedno je bil ta izgovor recesija, kar pač, če mene vprašate, neke vrste farsa, ampak že produkt kot tak ni bil dovolj zanimiv za pač veliko oglaševalcev, da bi veliko denarja vrgli, ker je bila premajhna naklada. Vedeli so, pač, da v to, kar se RSQ spušča, pač ni profitabilno, da bo pač slejko prej pogorel in vse, kar so v bistvu donirali, je bilo bolj donacije v smislu oglasa, si jaz predstavljam, pač nekaj kao za zadevo, ki bo mogoče nekak bolj zalafala sceno in jo s časom in še z večjimi strani spomnila v biznis. Kar se pač ni zgodilo, ker je bilo tega denarja premalo, da bi pač mi sledili svojemu programu, nadgradili revijo, svoje delovanje, pač produkcija, fotografija vsega, promocije bendov in pa smo počas zaključili.
Tegle, kakšna je situacija zdaj s tabo, recimo?
Kolikor
vem... Kar se tiče oglaševalcev v sami reviji?
Kar se tiče oglaševalcev je tako, pač v Sloveniji, vsaj kolikor sem opazil, je Po eni strani premalo recimo ljudi, ki bi opazili, da določeni mediji, recimo metal časopis, ne, malce bolj deluje radikalno, vsaj v izgledu, v dizajnu, tudi publiki, na katero pristopa, ne. Ampak fore v tem recimo, da v takem časopisu se da marsikaj oglaševati, glih zaradi tega, ker je znotraj te publike širok spektr, ne. Ker če pogledamo recimo, če v Jokerju najdeš, torej računalniškem časopisu najdeš oglaševanje za od računalniških komponent pa do britvic, potem je jasno tudi, da lahko metal časopise še posebej s toliko raznovrstnimi rubrikami, kot jih imamo mi, bi lahko od avtomobilske industrije do, ne vem, kuhinskih pripomočkov, vse bi se dalo najti. Problem je v tem, da recimo ljudje, njihovi PR-ovci, se mi zdi, da so precej bolj oskogledni. Po eni strani gledajo recimo, v našem primeru je to bilo, da so določeni bendi, vsaj po izgledu bili ekstremni, recimo Slipknot z devetimi maskami, s tistim imidžem, marsi komu ni bil všeč in so rekli recimo, ja to se na tej in tej bencinski črpalki ali na tem postajališču ne bo prodajalo, kar je recimo zelo smešno glede na to, da je tam cel kup porno reviz, eksplicitno pornografijo in ne vem, in je v tem pogledu to samo na drugem področju isto toliko ekstremno, ne. Ne vem, koga bi to recimo žalo. Pol so recimo drugi pristopi, da to vrstna revija mogoče nima dosti slovenskih estradnih zvezd. Zdaj na koncu koncu, če češ brati intervju z Lendero, Dremel, Modicem, pa komerkoli, mislim, da je recimo glasbeni časopis tipa ali naj bo to Mastermag, ali RSQ, ali bi bil Doctor Music, ali Musical, ali kakorkoli. Ni medij, kamor bi ljudje šli to pogledati, ne. Meni se zdi, da ljudje recimo danes bolj berejo te story in razne druge časopise, kjer so recimo ti tovrstni izvajalci bolj predstavljeni. Tak da, kar se tiče oglaševanja recimo pa za metal časopisa aj za nas, je bolj tujina privlačna in sicer založbe predvsem, organizatori koncertov pa organizatori festivalov, ne. To je recimo vse žive tuje revije, kar sem jaz imel pa od Metal Hammer, Metal Maniac, Zero Tolerance, bla bla bla, ne. Vse temeljijo na tej mašineriji, večinoma. Recimo s tem, da ima Angleži največ sreče zaradi tega, ker pač veliko reklam je z bendov, je strani bendov, strani koncertnih, turnejskih agencij, pa recimo strani trgovin, ki promovirajo bendovski merchandise. Čeprav tu pa tam tudi zavije kakšna reklama o kopalnici in podobno. Edina, kar je prednost recimo drugih revij pred revijami Slovenije, ki so revije v Sloveniji mlajše kot pa recimo tisto stale, ne. Vseeno so v tujini metal revije so inštitucije, ki obstajajo že 30 let in ki so v mainstreamu ali pa kjerkoli na sceni pač čisto vsakdanja stvar, ne.
Ok, vprašanje. Obstaja tudi eno dost široko mnenje, češ da sodobna generacija pravzaprav ne rab več selekcije, tudi na teh področjih ne, da recimo nove, novodobne generacije ne poslušajo več radija, ne poslušajo več medijev, ne brskajo več za informacijami prek revij, Zeitungov, ampak si nasploh delajo neke svoje Google kompilacije, downloadajo.
Zdi se mi, da je bolj problem, da ne, da ne rabijo.
Kako je to v skladu s časom?
Mislim, v skladu s časom je popolno, ampak zdi se mi, da je napačno reči, da ne rabijo, kolikor oni sploh nimajo potrebe, oziroma sploh ni tega drajva na začetku, recimo 20 let nazaj ali pa tudi 15 let nazaj, ko ni bilo teh medijev in si jih potem, ne vem, nabavljal iz tujine, kjer si bral, isto je bilo z dobavo CD-jev, LP-jev in kaset in podobno, ne, pomeni, da si se ti s pomočjo informacij, ki si jih dobil od frenda ali pa od kakve druge skupine ali intervjuja, si slišal za nek band, za neko sceno, kar te zanimalo potem in potem si ti sam odkrival to. Zdaj se mi pa zdi, da je generacija, kjer je že od začetka vse ponujeno, kar pomeni, karkoli rabiš je recimo na internetu, karkoli rabiš ti bo itak dopovedal, CD ti ni treba kupiti, ker so že zelo odune komade, ki so ti všeč. Stvar je v tem, da v bistvu ni tistega začetnega zagona, zaradi katerega bi se nekdo sploh poglabljal v sceno, poglabljal v muziko in podobno. Ne? Vsi reče recimo, da časopisi so mrtva stvar, ker je danes vse itak na internetu. Ne? Enciklopedije so mrtva stvar, ker je Wikipedija tam in podobno. Kar pa v bistvu ni res, ker vse recimo generacije pred letom 91 recimo še vedno mnogo bere časopise, če bi tak bilo, bi vse propalo, ne. Če bi prihodnost vsega bila filmska industrija, recimo.
Mislim, da še vedno selekcija, pač selekcija mora obstajati, to obstaja tudi danes med mlajšimi ljudmi, ker selekcija je gonilo napredka, v bistvu, pač selekcija je to, kar izloči.
Oprosti,
pač
ampak a so danes recimo publika pripravljena plačati za selekcijo? Ok, mogoče jo hoče, ampak je recimo selekcije brezplačne na voljo toliko velik, ne?
Jaz mislim, da je bolj trend to, zdaj pač sploh ni vprašanje, če je pripravljeno plačati, enostavno ni treba plačati, ker mislim, da je trend bolj pač neko ustno izročilo, oziroma pač nekdo, ki ima status cool, predlaga neko drugo stvar, oziroma pač, ker na internetu neka stvar super zgleda in se pač to, kaj sliš, pač se to hitro šir. Pač so bolj drugi mehanizmi, ko ti embedaš svoj album na vse možne profile, pač kako ima zdaj v Empire Weekend, pač v njihovom pageu sam daš embed na moj MySpace, Facebook in pa to ljudje šerajo in pač en vid pre enemu prijatelju, ki ga pač malo spoštuje, ne, oziroma je pač najbolj cool v razredu, pač da ima to stvar in tako gre ta stvar naprej, ne. Bi so bolj neko tako, ustno izročilo v jeziku ena nič, ne, pač zdaj plačvati za selekcijo, mogoče, mislim, definitivno se je ta krog ljudi konkretno skrčil, ampak vsen, pač mi tle v Sloveniji vsen govorimo o bizarno mehni te neki populaciji, se pravi, sploh ne moramo delati nekega osnutka, pač ker v, recimo v Angliji, v Ameriki dejansko glasba je pač posel. In tam se to pač obrača in vse gre z roko v roki, tle pa pač nismo navajeni, da bi še pač tiskana komponenta šla z roko v roki z nekim založniškim biznisom, ki itak ga praktično ni, saj danes več ni neke pač tipične založbe, ki bi furala band, kot ga pač je furala pred 5 leti, kaj še leti pred 15. Tako da vse bolj neki uno, vsak se sam znajde, vsak malo po svoje neki škraba in ratelno pa nobenmu v končni fazi, ne? Ker ni nekega skupnega umestnika, ki bi pač zdaj pač ojačil in lansiral dalje in s tem pač zajel ljudi.
Oziroma, zadnjič si omenjal nek nov brezplačnik, ne? Glasbenik, glasbeni cajtang, a lahko rata njemu, glede na to, da pokriva to zelo
široko.
Glede na to,
da sem prebral, da sem prebral pač njihov zasnovni program, rata. Zdaj vprašanje pač, kaj to je, da ti rata, ne? Lahko si zaston,
mislim, da preživiš na trgu, recimo, verjetno, ne?
Preživel na trgu nekaj časa bojo definitivno, ker sem videl, da bojo zelo široki. To bo šlo od estrade prek opere, baleta do narodne zabavne glasbe in rubrike Sanski poklic, kjer naj bi pač glasbeniku omogočili, da preživi dan v svojem sanskem poklicu. Zdaj ne vem, če mene vprašate sanski poklic glasbenika, je, da je pač glasbenik, ne?
Ali da, hoče, da biti, hoče biti župan ali pa kaj podobno, še da bom župan, pa nazaj tu.
Tako da, jaz mislim pač, da v bistvu jim bo šlo v redu, ker je ravno dovolj ruralna stvar, da dobiš toliko ljudi, kako jih dejansko rabiš, da solidno živiš od tega. In še to je brezplačnik in velika naklada, oglaševalci seveda manejo roke, tle bojo počas pozabili na recesijo, ker bo videli novo možnost. Zdaj, če bo zadeva zgledala slabo, potem pač bo počas šlo vse v cvet sama. Sicer pa, ne vem, no, malo je žalostno.
Kakšna pa je bila naklada RSQ-a?
Naklada RSQ-a je bila, začeli smo s 3000, pol šli na 1500 in končali z 2000.
2000, se pravi, enkrat ste vmes še povečali?
Ja, zdaj na koncu smo povečali, zato ker smo imeli malo bolj odmevno naslovnico in ploščo in pol še zadnjo številko smo pa kar ostali. Pa. Ker tukaj je tudi hecna stvar pri tiskarnah, ti si misliš, da manjka daš delati cneje, ne, sam pa vmes pride pa neka siva cona, kjer pa v bistvu malo več, kaj daš delati, cnej te pride, ne. To je bilo v tem primeru ta 2000, 1500, ne.
Ok, pa ti, vi ste začeli na internetu, pa zavedajoč se vsega tega, kar si rekel, ste iz interneta šli v tiskano izdajo in iz tiskane izdaje, zdaj tudi v bistvu se niste odločili recimo nazaj na spletno, kljub temu, da se splet nekako na slovensko mogoče izkazuje na glasbenem področju kot un edini medij, ki še mogoče nekaj lahko poskuša. Konc koncev niti nekih glasbenih oddaj na televizijah nimamo, so glasbene oddaje ok na radijskih postajah. Kakšne zdaj tvoje izkušnje po teh 2-3 letih, kakšen je izsledek? Oziroma, kar tako, no, zakaj recimo ne bi, zakaj ne greste več nazaj na internet?
Se bom pol na konc zbrnil na to. Moj sledek je tak, da vedno sem hotel, mislim, že na začetku sem sanjal, ko sem imel prve, da sem sanjal o tiskani reviji, ker sem vedno bil nekak fan in pristaš in ljubitelj angleškega glasbenega tiska. In sem hotel imeti tle nekaj tajcega, zato ker se mi je zdelo, da bi to šlo čisto solidno. Ne? In več nas je bilo tako, ki smo to hoteli. Začeli smo seveda na internetu, ker je bilo praktično zaston. Ne? V bistvu smo šli tako kot band po vseh stopničkah. Ne? Smo se zbrali, smo malo na internetu, kaj džabe delali. Pa je prišel mim nek model, ki je rekel, da bodo še malo denarja, da smo lahko še malo bolj v peskovniku igrali. Smo vse, smo kupili nove lopatke, smo delali na polno. In pa počasi prijaš do spoznanja, da se je še naprej igrati na ta način malo nespametno, ker bi se sam sebi jamo koplaš. Ne.
Nekateri tudi pravijo, da glasbene medije na slovenskem v prvi vrsti rabijo prav recimo glasbeniki sami. Ne? Tako RS kot RSQ, kot, ok, mogoče v tvojem primeru tegla dejansko res manj, ne? Ampak da v bistvu še najbolj je do obstoja vseh teh medijev prav glasbenikom in da jih oni dejansko še najbolj rabijo, ne? Da se sploh lahko predstavijo, da pridejo na površje.
Kakor imam izkušnje, vsi te glasbeniki, s katerimi smo mi pač delali in sodelovali, so bili tako veseli, da ta stvar obstaja. Vsi so res, ono, sreča jim je sijala iz oči, ne. Koliko ljudi je dejansko od njih potem šlo v štacuno in pač kupili stvar, si predstavljam, da bore malo. Sprav, vsi so bili veseli in zelo hvaležni in vedno, ko smo klicali za kakšnokoli slikanje, so tam trpeli pač v studiju, tudi po 3 ure, če je bilo treba, samo da na konc dobro zgledali. Ne. Zdaj, oni so bili že veseli, pač kupovali, najbrž niso lih vsi, ne, pač če bi zdaj vsi nekaj kupovali, mogoče bi to šlo full dobro, vsem. To sploh ni težava, ne. Ni bilo itak cool, ampak ljudi, teh, spravi njihovih poslušalcev, pa v končni fazi ne zanima, oziroma jim je nepotrebno brat, pač malo bolj take samo glasbeno in pač poljudno, tako pač zabavno zastavljene vsebine o teh svojih idolih, ne. Pač najbolj itak pri nas razen dveh muzičarjev, sploh ne moram reči, da imamo neke idole, pač za neko za neke škorce tam iz šole, pač da bi bili ful nadušeni nad njimi. Sem ni zdel, pač nisem zdel potrebno in ker vse, kar v bistvu hoče od njih je to, da grejo na koncert, pa mogoče kupijo CD, pa če jim že tako na zuni dobro zgleda, sicer si ga zlov, da šlo tlej tak težava,
evo,
da slovenske plate.
Kakšen je bil recimo porast nakupa ob tistih edicijah, ki so imele zraven priložen CD?
Pri eni je bil občuten, pri vseh ostalih...
Pri kateri?
Elvis Jackson. Pri vseh ostalih pa kukr, da ne je bilo od sedaj zraven. Mogoče on to prvi v sferi, ki bi tudi bil malo bolj tako... Ampak to je bil za to kvosko skupino ljudi, v bistvu pač, ki so sploh vedeli, kaj je to sferi, ki bi to bili v sezoni ljudi, ki so čakali 3 leta, da bo ta plata šla in pol pač je. Zdaj, kar se teh izdaj tiče, mislim, da smo tudi tle odlično orali ledino. Mislim, jaz sem ponosen na to, kva smo izdali. Ne. Zdaj, mogoče so kaj kakšni očitki, da je pač naš založnik kao forsiruma. To sploh ni res. Pač. Mi smo se igrali v peskovniku in on nam je pač dajo denar. Večina stvari, ki smo jih izdali, je bila izrecna želja uredništva, pač tega ožjega, mlajšega, karkoli, da hočemo to izdati. In pač tle... To je bilo fenomenalno, no, kar smo se lahko šli, dokler smo se lahko šli.
Kakšna je prihodnost oziroma kaj zdaj? A ostajate, vaš kolektiv recimo, a ostajate v teh vodah? A se selite na kakšen drug medij? Ali kam zdaj iti? Ne? Konc koncev tudi muski zdaj se ne obetajo glih najboljši cajti, ne? Kakor je slišati pač.
Jaz ne vem, kaj z musko, pač slišal sem, da jo bojo pomladili, se pravi, ne vem, zdaj, če to se pritiče tudi novinarske ekipe, predvsem to, da bo za neko malenkost mlajšo populacijo, ne vem, če bo ostali isti ljudje zraven ali ne, to je pač njihova stvar, bo že kaj naredil. Naša je pa ta, da se v bistvu umikamo brez sledi, no. Se mogoče se to sliš malo nespametno, a meni se predvsem sliš zanimivo, ne, sprav, live without a trace, da
statement.
V trenutku pač, ko se odločiš, da boš izginil, oziroma pač si bil na nek način primoran, oziroma pač si se tako odločil, dejansko zabrišaš vse sledi in pa vidiš čez nekaj časa, če se sploh še kdo spomne tega, ne da bi zdaj to si eksplicitno želel, pač da bi se to glavni namen, ta eksperiment, da bomo pa videli, če se kdo se tega sploh še spomne, ampak mi bo pa zanimivo recimo spremljati odzive. No. Mislim, mi smo dali, kar smo imeli, če bi lahko, spravo, če bi bil nek normalen budžet, da bi, pač mi smo imeli zelo dober plan, no, moram reči, pač tako vsebinsko, dizajnersko in vse, pač če bi to šlo tako, kot bi mogli, tako, kot smo si predstavljali, pač in vedno želeli, da bi šlo, to bi bil soliden razfuk, pač vse skupaj.
Ok, tegle, ti glih Without a Trace zdaj ne moreš zginti, ne, naklada je kakšna?
Naklada se giblja okrog 7000.
Okrog 7000.
Sam in... računi, to je še zaradi tujine, pa zaradi takih stvari. Vseeno je, fora je v tem, prej si rekla recimo, da glasbeniki potrebujejo predvsem te revije. No, pri metal časopisih je malce drugače. Gre za pač en takšen izdelek za eno čist, ne toliko drugačno publiko, koliko recimo publiko, ki bolj ceni izdelek, ki ga lahko drži v roki. Ne?
Za metalce velja predstava, da so zelo zagrizeni. Ne?
Ja,
da
to je zelo, definitivno to.
Recimo, da so zelo zvesti.
Obstajajo scene, kjer je časopisov lahko ogromno. Zdaj v Sloveniji je pač res, da manjši trg, ampak vseeno recimo je toliko ljudi, kjer recimo, če bi vsak kupil ta en izvod časopisa, pa naj bo to ali RSQ ali pa Master Magazine ali pa boje hkrati, niti ne bi kaj pretirano zgubil na denarju tistih par evrov, niti po drugi strani pa bi stvar laufala super. Ne? Kar pa, je pa še vedno toliko, ne, da pač gre za to, da to ni recimo časopica, kolikor sem se jaz recimo pogovarjal z ljudmi, ne, gre za to, da je en takšen časopis, kjer ga tudi folk si spravi in ga potem ima in ga neki kot kolekcije, recimo, kot si nekoč lahko strip ali pa knjige zbiral in podobno. In v večini primerov tudi v tujini je tako, ne, kar pomeni, da glede na to, da mi malce pač res da en širok krog scene obsegamo pač od metala do mogoče še enih malo obrobnih žanrov, ki se povezujejo z metalom in skušamo tudi zajeti širok krog publike, torej od izredno odraslih do tistih srednje mladih oziroma osnovnošolcev in podobno. Je tu vedno plac za razvoj, plac za trženje, plac za iskanje, ne bi rekel žrtev, ampak bolj ciljne publike oziroma povečati ciljno publiko. Stvar je pa tudi v tem, da delamo, izredno smo ustrajni, izredno trmasti, izredno zagriženi, da ko si določimo nek cilj, gremo do njega, kar pomeni, in tudi si ne pomagamo z raznimi licencami od drugih revij, ne. In glede na to, da tim ljudi, ki dela na tem časopisu, pozna zelo veliko ljudi znotraj scene, od bendov do poslušalcev, do ne vem kakorkoli, do založb, je tukaj nekak recimo je ena trdna baza, vsaj za zdaj, v kateri se časopis razvije, v kateri res še ne kaže, da bi to šlo v franže. No?
Glede na to, da subkulture v današnjem cajtu niso glih v porastu, ne? Ni glih videti nekaj blazno, danes so pač sredstva komunikacije malo drugačna in muzika ni več toliko zelo v spredju. Ne? Se vprašam, kako recimo vajen ciljni bralec sploh pride do tega cajtenga, da sploh ve, da ta cajteng obstaja, recimo, glede na to, da vsi ostali rumene revije, recimo, vsakodnevniki imajo pač za sabo eno dost veliko mašinerijo, dost veliko neke propagande, reklamiranja. Kje sploh zve človek, da obstaja RSQ? Recimo, jaz osebno zvem preko ljudi,
točno
ki ga delajo.
Jaz mislim, da in za RSQ, in za Master, in za vsako to revijo, mislim, ali pa karkoli, pri kateri je pomemben ta malo zbirateljski fetiš, se pravi, ti ne zavržeš in recikliraš po uporabi, dejansko dohraniš doma, ker ti všeč, ker spoštuješ cel proizvod. Jaz sem recimo naročen na neko angliško revijo, ne bom povedal kjero, ker pa me boste razkrinkali. In imam že cel kup doma, ki je najbrž večji od dveletnega otroka, pač in še vedno pač ga bom gradil in ne bom pač stran vrgo teh stvari, zato ker še vedno z veseljem prelistam, ker so lepe slikce, odlični članki, fino se mi bere, še boljš mi izgleda in tako, no, malo za kakšne otožne momente, pač malo nostalgično se povrnem v leto 2000 ali kaj.
Okay. A sta vidva kdaj imela ero Bravota? Prav, se spomnim tega. Jaz sem zdaj zadnjič videl, da to še obstaja. Imate kakšno informacijo mogoče o tem, kako se kaj Bravo, mislim, slovenska verzija Bravota, prodaja po srednjih šolah, ali pa še bolj osnovnih? Po mojem,
jaz ne vem, kakje so recimo glih naklade ali pa sploh kakje prodaja. Sam fore v tem, recimo to je licenčni časopis, kar pomeni, da dokler ima podporo tistega, od katerega kupuje to licenco in gradivo dobiva, recimo, je mnogo bolj konkurenčen na tem področju. Ne? Info Rejtek Bravo je obstajal že iz srede 80-ih, še ko bil nemška verzija Bravo dobiš, če ga ne dobiš v Sloveniji, bi ga dobil na Hrvaškem, v Srbiji in podobno. Ne? Zdaj, kar se tiče, preko si sam bi še dodal, glede tiste mašinerije pa tega, subkultura dejansko, ok, ostaja isto pač v tem oziram, ampak folk se vedno povečuje, vsaj pri metalu je to definitivno. Danes je mnogo več festivalov obiskanih, ampak recimo, kak se to kaže pol glede časopisov in tega, prek interneta se oglašuje, pa še vedno je pa najmočnejši ta, recimo, kak se reče, word of mouth, ne, torej usno izročilo in v tem oziru je tudi tisto, o, imaš to revijo, dej posod malo da pogledam, o, super, the best, ne.
Ja, vsi, jaz sem vračamo v 90.
Ja,
no, ampak pa smo tako spet na tistem, ne, da pač, ja, dej posod, ne, in pol pač cel razred.
To je pa drugi problem, ja, to je drugi problem, ne.
Eni izvod da čez.
Ja, sem recimo fore v tem, da razni Facebooki, MySpacei, Twitteri, Vimeo, karkoli že, to so recimo odlične mašinerije, kjer se da za bistvu pocen denar super oglaševati. Problem je pa po mojem samo v tem, da je preveč teh informacij, oziroma da v času, kjer recimo MySpace bulletini padajo na tvoj account, ne vem, dnevno, ne vem kolikih kosih, se ti niti ne da več tega filtrirati. To pa se spet vrnem polk tistem nazaj, da folk niti ne čuti potrebe, da bi kaj raziskoval, ampak preprosto dobiva informacije nekaj časa, potem ga pa preprosto zatrpajo in to je to, ne.
A recimo Master magazin, ne? A imate vi na spletu, vem, da imate spletno stran,
imamo
ampak
spletno stran, ki je še
objavljate konkretno vsebine?
Ne, trenutno je še bolj v tesni fazi. Glede na to, da je zdaj bolj to nekako oglaševalsko postavljeno, še vedno iščemo te načine, kaj bi v bistvu dali gor, ali bi to bilo recimo neko dopolnilo vsem skupaj, ali bi to bilo, ne vem, samo za osnovne informacije in podobno. Večina tudi teh metal časopisov, ki izhajajo v tiskani obliki, pač preprosto dajo gor reklame, nagradne igre, pa način, kako se naročiti, pa linke seveda do partnerjev in to je to, ne.
A šforo, ti lahko z internet stranjo, pač od sajtenga, lahko samo stranjo samo, pač z benerskim prostorom zaslužaš ful narja, če imaš ful obiska in internet je ful pocene stvari, mislim, ti to potem pomaga financirati pač ta tvoj glavni produkt, ki...
Obstaja govorice, da se da to zmanipulirati. Ful obiska na spletni strani, a to drži.
A ja, sve se da, ja,
akaunt, un števec na začetku lahko že naštimaš, da je po vrsti, ne vem, o te številke začneš števec.
Ja, lahko,
števec.
Ne,
da se to konkretno dogaja, no?
Jaz imam doma za nek tak blagi virus, ali kaj, ko mi kar sam odpira internet in mi hoti nekaj čist bedne strani, pač, pa sploh niso porno, ne, če bila je saj porno, bo je bilo šoke.
To
ne, tako, ne, pač, kar na ene page in pač tako si ta page vsakič, pač, ne vem, virus se razšir po nekakih računalnikih in na 5 minut odpre ta page, kaj što to gledi, pa, po celem svetu. Mislim, hvala. Jaz mislim, da mislim, ne predolg čakati v tej tesni fazi, spletne strani, no. Čim prej za laufi, čim več.
Bom zabičal.
Da ne bo pol prepozen.
Pa še sebe.
Ok, Maj, kakšen je kolektiv, ki dela tako revijo, recimo? Kakšni ljudje so to? Kdo se te najdu? Kakšni so honorarji? Kakšni so pri tebi honorarji?
Za preživetje.
Honorarjo pri nas pa žal nikoli ni bilo, no. Pa tudi nekak nam niti ni bilo zdaj ful do tega, da mislim, ni bil to nek pogoj, da smo rekli, zdaj pa honorarji ali pa nič več. Pač ne, če bi bili honorarji, bi bilo to lepš, ne, tako jih pa ni bilo. Mi smo to delali z ljubeznjo, RSQ v bistvu tle je bil neka stvar, ki bo pa zdaj zelo manjkala, kar se tega tiče, ker so mnogi mladi pisci, fotografi, oblikovalci in karkoli dobili šanso sploh kaj narediti z RSQ, vključno z mano in pač z preostalim uredništvom. Zdaj v bistvu ta kolektiv, ni več kolektiv, smo le še prijatelji, mogoče bo kdo kdaj začel kakšno sorodno ali pa čist drugačno stvar in poklic v isti ljudi bomo videli, v glavno pa trenutno ta kolektiv išče službo, ne, bolj vsak zase, pač, kjer se na tem nekem recimo novinarskem področju večina in naj povem, da to, kar se zdaj dogaja, mislim pač moja izkušnja je pač nič ne dobiš. Prav, tle zdaj, ker ni več RSQ-a, že jaz pač, ki sem se praktično 3 leta sem pisal in sliko in oblikoval za to stvar, ne moram dobiti v neki sploh ne eminentni pač slovenski revi, naj rečem raj TV spored, pač ne moram dobiti prostora za en članek na mesec niti ta trenutek, ker pač so vsi kao recesiji. Tle zdaj, mislim, RSQ je izobraževal v bistvu dajo priložnost in obenem tudi izobraževal s svojim lektorjem, dvema redaktorjema, urednikom in ne vem čem. Pač vse ljudi, ki jih je to sploh zanimalo, nekoč počet, celo že tle probali. In zdaj tega konc in zdaj ne more biti nikamor, pač nihče ne more nikamor, ker trg, mislim, pač dejansko cela ponudba mest, na katerih lahko pač nekaj napišeš pač in da folk to bere, ni ponudbe, ker pač posod stojijo v bistvu tista imena, ki so že tam, jaz jih razumem. Če bi šli s nami, pač zgubili ta del svojega prihodka, no ben tega noče, vsak mu je fino, da napiše članek in ga čim več ljudi prebere, ne. Tako da tudi tle, glede tega posojanja, ne. Če je pač trg, mislim, če je populacija normalno velika, da pač prodaš to, da ti pač gre, je to, da si folk posoja na okolj revijo še boljš. To pač več stvari, mislim, več ljudi prebere stvari. To je še lepše.
Super je pol, če recimo nekdo prebere to revijo pa vidi, wow, zakon, ne, pa drugič on kupi pa nekom posodi, pa drugič ti skupi pa je spet nekdo posodi. Ker na koncu, če bi si sam posojal, super je, ne, sem na dolgi rok stvar pol finančno propade, ne. Zdaj pa kar se tiče recimo našega tima piscev, je pa tako, entuzijasti, ki že izhajajo iz raznih, ne vem, ali je to fanzinarstva, ali je to bilo iz webzinov in podobno.
Ampak recimo pri vaju obeh niso pa to v prvi vrsti študentje novinarstva, niso to ljudje, ki so se odločali v prvi vrsti za novinarstvo,
pri
ali pa prvi vrsti
eden.
Za muziko.
Mi smo imeli eno punco, ki je študentko novinarstva in pa naš lektor, redaktor in vse stranski mojster je pa pač diplomant novinarstva, no, pač že dolg nazaj diplomirano. Tako da v bistvu smo imeli 2 prav zares novinarja. Meni se zdi, da pač, če hočeš biti novinar, sploh ne smeš iti študirati novinarstva, ker pol te pač naučijo novinarstvo, nimaš pa pojma pač o stvarih, o katerih bi lahko pisal, če imaš saj malo talenta.
Okay. Kako gledajo starejši talenti, starejša peresa na obe publikaciji? Kako gledajo neki glasbeni kritiki? Neka starejša imena, ki naj bi jim bilo, recimo...
Še kako gledajo, pač po moje. Pa sploh, mislim, meni so ful fajn ta starejša peresa, sploh njelo neš proti njim. Veseli so, navdušeni so, da pač se neka mlada skupina, pač naša, pač ta ekipa je bila poprečno stara nekje med 25 in 21 let, pač ene par jih je bilo malo starejših, najmlajši, ki je lih zdaj, nažalost, na koncu prleto je bil 17-leten fotograf, ki je pač bajdo je daleč, mislim, eden izmed najboljših fotografov, s katerim sem se kdajkoli srečil, ne. Pač, mislim, če bi ta stvar še malo obstajala, bi dobil Tomaž malo priložnosti, pač čez en let bi lahko sliko najbrž promo slike vseh bendov, pač, ker bi imel vse kontakte, ne. Tako da to je ta žalost, da v bistvu mladi talenti v bistvu zdaj ne morajo več toliko zelo dobiti priložnosti, da se sploh nekako predstavijo in da pač vzgojijo sami sebe in pač so vzgajani v tej smeri, da so pol vedno boljši. Ne. Starejša pa res to gledajo, na to gledajo pač odlično, da mali nekaj delajo, pa toliko boljši, ko imajo svojo revijo, ko pač, no, zdaj sem hmen prošen pošiljali pač na naš cajt, in kao je zbitle nekaj, pa pač, ker bom jaz lep pisal, ne. Zdaj, nekoč se bo mogla zgoditi najbrž ta tranzicija, ne, ne vem, kjera generacija bo pol ta, ki bo nasledila zdaj ta starejša peresa, ne, mogoče bo ta naša generacija to, ne, mogoče bo v bistvu pol to že naslednja generacija, ne. Sam, če bo, mislim, naša generacija je do neke mere sposobna, ker pač saj te, ki se zdaj še ukvarjajo pač s temi nekaj revijami, ker dansko imajo šanso nekaj delati, ne. Zdaj, za mlajše generacije pa, če ne bo neke nove pač sorodne stvari, ne, pa ne bo imel niti prilike, ne, in na svojih blogih, pa...
Kaj lahko spremeni vse skupaj? Kateri dejavnik? Mislim, ok, družba, sama, ne vem, nekritična populacija, nezahtevna populacija, kaj lahko to spremeni?
Ne, populacija mora postati zahtevna. Veš, mora iskati,
no,
ne vem,
mora... Kaj bi se mogla spremeniti, da bi...
Je, v bistvu, folk bi moral pokazati nek odziv, interes, ampak tist očiten odziv pa interes, torej ne samo tisto...
Ali lahko tukaj svojo vlogo države? Ali pa kako gledamo
ja, država
na
bi recimo,
na odprtje nekih takih.
Mm. Kino Šiška super, pač odlično. Vsaj, mislim, končna ustanova, ki poleg tega, da ponuja program, tudi vzgaja ljudi s tem, da treba prijati točno ob 9 na špil, ker če ne si zamudo. Moje, mislim, velik pomen je v vzgoji populacije. Jaz mislim, da pač, kukor si predstavljam, metal populacija je solidno vzgojena. Zdaj ne vem, kdo je pri nas vzgojil.
Sam
pač, ja, mislim, sami Alunke pač zavrav to ledino. To je pač
razlika?
Odlično vzgojena populacija in delati pač v metal vodah, pač to, kar ti delaš, je v bistvu ful lažje in ful bolj efektivno. Ker pač te takoj vzamejo, v bistvu, ker hočejo to imeti, kukor pač v tem nekem...
Edino recimo, kar se... Države,
modu, ja. Pa če ga ne moreš opredeliti.
Ok, to se strinjam. Edino pa, kar je recimo pri državi stvar, se mi zdi, da bi morali biti vseeno ljudje, ki se ukvarjajo s tem malce mnogo bolj razgledani. Ker recimo, Kino Šiška je super prostor, ampak na koncu Kino Šiška ni bil edini prostor, ampak zdaj glede tega dela največji boom. Ne? Isto kot recimo, vsi vejo, da ta drugi in tretji časopis so nekaj glavni in vsi unikulturni, ki ga poznajo, ampak morali bi biti tudi ljudje, ki bi bili pripravljeni pogledati malce več. Ne? Recimo, če imaš ti velik slovenski metal festival, ki ga država praktično Ministrstvo za kulturo skoraj da ne podpira, razen takrat, ko je treba pobrati davke od dobičkov in raznih stvari.
Čekaj,
da povem, samo da ti povem for. Što si v tem, ne, da država recimo niti ne vidi, koliko marsikdo tukaj naredi promocijo za njo. Recimo določeni metal festivali ali pa časopisi ali pa bendi mnogo bolj predstavljajo to državo kot pa recimo marsikater politik s svojim škandalom danes ali pa s temi neumnimi zgodbami o raznih oklepnikih itd. Ne. Recimo in tukaj bi se država mnogo bolj morala ozreti, mnogo bolj biti odprta in recimo Že mogoče z malo bolj razumljivimi razpisi nekako omogočiti folko. Ne.
Ne, da bi zagovarjala, ampak mogoče, a ne gleda država na neke metal kempe, tudi z tega stališča, da dejansko ta populacija neke pomoči, recimo, mogoče niti ne rab. Da so tako močni sami zase, da so sposobni eno stvar skurati tudi brez države. Ne.
To ja, ampak recimo ni pa niti pripravljena se vprašati recimo morda. Veš, to je kot recimo na busu, kjer si ti pripravljen odstopiti neki starejši osebi zic, Ne, ampak dokler ti tega ne narediš, si tista oseba ne more misliti, aha, se kuži, da se nočem sest tam, ali mi bi sploh ne vpraša, ali mogoče s tem, veš, bla, 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 če, ne bi se reklo. To fore pač v tem, da država bi lahko pokazala nek interes. Vseeno gre za dogodek, v katerega recimo pridejo, mislim, kraj, v katerega pridejo iz celega sveta, od Kitajcev do Portugalcev do podobno. To je recimo kot ogromna fuzbal tekma, ne, kjer je promocija ogromna, ne bi se reklo.
Veš, kaj bi se rekel? Država, mislim, in ministrstvo itak lahko pomagajo pri svojimi financami, ampak pač finance, ki ti dobiš od ministrstva, to je v bistvu ministrstvo deluje kot aparat, ki te ohranja pri življenju. Zdaj, če to v začetnem
mišljeno.
Stadiju pač kot inkubator, ampak če je pol ta stvar, mislim, pač glasbena revija v tem primeru sposobna pač iz inkubatora iti ven in zaživeti, pač rahlo dvom. Prav v drugem primeru pa pač je zadeva, ki te ohranja pri življenju, In slejko prej pač moraš pritisniti gumb, da pač ugasneš aparat za dihanje.
Mm. Bolj sta bila v mislih, ne, če bi bilo treba apelirati, zahtevati od države, da država vzgaja kritično misleče ljudi, kljub temu, da njej to ni v interesu. Ne.
To bi bilo, mislim, pa se ni treba, da so dejansko kritični. Samo...
Razmišljajoči, ali lahko rečemo na ta način.
Za mene bi bilo dosti, če bi bili malo bolj trendi, v svetovnem pogledu, sprav ne zdaj ta balkanizacija pač glasbe, da vse pač, kar prihaja iz bivše juge, v bistvu takoj bolj cool, mislim, pač ta narodna fora, mislim, kaj je to, mislim, pa pač Slovenija dela slovenski turbo folk s harmoniko, pač v redu, ampak zakaj ljudje to, mislim, zakaj mi je to všeč, pač to neka bizarna ruralizacija, pač tle, pač neka, mislim, in to Ta mali pač v osnovni šoli, pač imam eno konkretno zgodbo, neka punca, pač bi se hčerka od neke igralke, pač gledališke, no, in ima dva primka, pač po fotru in pač po mami, ne, po fotru je neki po eni živali, tako čist, pač obično iz gozda, po mami je pa pač čist običen primk, pač neki naič, in pač zdaj to fora, v osnovni šoli, oži v gimnaziji, prvoletnik, pač je se je pač spremenila iz prinka po fotru, prink po mami in ga v bistvu zdemolirala. Se pravi, zato, ker se sliš bolj kao južno, bolj kao bratsko, pač zato, ker je pač nekak šla v te vode, je v bistvu provocirala ta primek. In kaj pač njena reakcija njene mame? V bistvu pač joka in prav, da je njena hči šla v kretene.
No, jaz bom sam rekel, glede države je tako. Meni se zdi, da sama država pa to neko vzganje kritičnega mišljenja se mi zdi, da itak skozi zgodovino gledam, nikoli ni deloval. Meni se zdi, da če tukaj posameznik ne naredi spremembe, mu nič ne pomaga. Ali ga zdaj država prisili v to, ali ga ne prisili, če sem. Če recimo nekdo ni dost zagnan v to, pa se trudi poiskati nekaj, kar na koncu koncev njemu koristi, v velikem primeru ne samo torej piscema, pa bendom ali pa oglaševalcem, ampak predvsem to je namenjeno izobraževanju bravcev, ne pa temu, da se folk sam trenira v tem, kako piše. To bi lahko tudi pol bloge vsi delali, ne? Pa pisali zase doma. Itak je namen, da to nekdo prebere, da pobere to informacijo, da s tem ujača sceno, ustanovi svoj bend, ustanovi založbo, nekega dne dela festival in to je to. Ne? Pomeni, če se bo nekdo sam angažiral v tem in pri tem ustraju, pol je odštevši vse ostale dejavnike vsaj majhna možnost, da stvar zaživi in preživi itd.
Maj, Tegle, hvala, ker ste prišle.
Hvala tebi.
Hvala tebi.
Debato bomo seveda nadaljevali nekje drugje, menda pa se bo nadaljevala tudi nekje v februarju, ja, pa na Twitterih, pa na tem, ne, predvsem pa v Kadilanci, po moje. Se bo debata menda v malo širšem okviru nadaljevala tudi na RŠ-u nekje v februarju, tako da bodo pozorni, vsekakor tema, ki se jo splača nadaljevati. Sicer pa hvala tudi vam v imenu torkovega jutranjega programa. To je bil še en izziv Radija Študent. Na frekvenci 89,3 se slišmo naslednjič.
Dejo.